Līdz šim visā pasaulē ir reģistrēti jau gandrīz 240 miljoni COVID-19 saslimšanas gadījumu, bet aptuveni 5 miljoni cilvēku cīņā ar slimību ir zaudējuši. Kā šajās dienās ir paziņojuši apvienotā Arābu Emirāti, valstī cīņā ar COVID-19 krīzi ir izdevies uzvarēt. Tā ir augstākais vakcinēto personu īpatsvars un saslimušo skaits ir samazinājies līdz zemākiem līmenim kopš pagājušā gada vasaras. Taču šādi sajūsmas pilni paziņojumi neliecina, ka situācija ir tikpat laba arī citur pasaulē. Tā piemēram ar vienu jaunu rekordu tiek uzstādīta arī kaimiņu valstī Krievijā, kur joprojām vērojams ļoti zems vakcinācijas līmenis. Nu jau gandrīz nedēļu ikdienu Krievijā tiek konstatēta vairāk nekā 25 tūkstoši saslimšanas gadījumu, bet vakar sasniegts arī vienā dienā augstākais mirušo skaits – 930 cilvēki. Dažos reģionos varas iestādes jau izsludinājuši obligātu vakcināciju, citos tā noteikti tikai atsevišķu profesiju darbiniekiem. Savukārt, Kaļiņingradas apgabals pat izskat iespēju pilnībā apturēt plānveida medicīnas pakalpojumu sniegšanu. Zviedrija, Dānija un Somija ir paziņojuši, ka tās uz laiku aptur Moderna vakcīnas izmantošanu gados jauniem pacientiem. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad saņemt ziņas par iespējamām retām kardiovaskulārām blaknēm. To iespēja gan ir ļoti reta, taču lēmums nepotēt šo vakcīnu cilvēkiem, kas dzimuši pēc 1991. Gada, pieņemts piesardzības dēļ. Ziemeļvalstīs arī veikts īpašs pētījums, kura dati jau ir nosūtīti Eiropas zāļu aģentūrai un atzinums ir gaidāms aptuveni mēnešu laikā. Dānija un Zviedrija gados jauniem iedzīvotājiem iesaka saņemt kompāniju Pfizer un BioNTech izstrādāto vakcīnu. Tikmēr divi pētījumi, kas veikti Katarā un Izrēlā, un kur rezultāti publicēti izdevumā New England Journal of Medicine, liecina, ka arī divas Pfizer vakcīnas devas saņēmušām personām pēc vairākiem mēnešiem imunitāte mazinās. Taču aizsardzība pret smagu saslimšanu, hospitalizāciju vai nāvi joprojām ir ļoti augsta. Izraels veiktajā pētījumā arī konstatēts, ka personām, kuras vakcinējas pēc COVID-19 izslimošanas, imunitāte saglabājas ilgāk. Savukārt katrs pētnieks pieļauj, ka imunitātes mazināšanās pēc vairākiem mēnešiem varētu būt saistīta ar cilvēku pastiprinātu socializēšanos un paviršāku attieksmi pret piesardzības pasākumiem. Savukārt Brazīlijā izcēlēs skandāls, jo viena no lielākajām veselības aprūpas iestāžu ķēdēm, Prevencinier, tiek apsūdzēta neapstiprinātu medikamentu izmēģināšanā uz gados veciem COVID-19 pacientiem, viņiem par to nezinot. 10 ārsti izmeklētājiem ir nodevuši informāciju, ka šādu eksperimentu rezultātā bojā gājuši vismaz 9 pacienti, kuru medicīnas kartēs ir izmainīts patiesais nāves cēlons. Un tiek apgalvots, ka slimnīcas ķēde bija censies apstiprināt galē labējā prezidenta Žaira Bolsonaro politiku, aicinot Covid ārstēšanai izmantot pretmalārijas zāles. Tikmēr Pasaules veselības organizācijas īpašais sūtnis bijušais Zviedrijas premjerministrs Karls Bilds ir brīdinājis, ka vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, lai koronavīrus varētu kontrolēt. Viņš paudis cerību, ka gada laikā varētu panākt vēlamos 70% iedzīvotāju sapotēšanu. Taču šī mērķa sasniegšana noteikti nebūs viegla. Pašlaik šis skaidrs ir tikai aptuveni 30%, un, kā secina Bilds, nav noiets pat pusceļš. Karls Bilds arī uzskata, ka tām valstīm, kuras lepojas ar augstiem vakcinācijas rādītājiem, nebūtu nevajadzētu sevi atraut no pasaules kopējās bildes. Uģis Lībiec, Latvijas radio.